Hrišćanski meridijani.
Pomaže Bog, braćo i sestre. Slušate crkveni dnevnik Hrišćanske meridijane za petak 12. novembar po novom gregorijanskom kalendaru, odnosno za 30. oktobar po starom julijanskom kalendaru. U današnjoj emisiji čućete: Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Porfirije, posetio Sremske Karlovce. Slava srpskog pevačkog društva Sloga iz Sarajeva. Praznik u Gornjoj Sopotnici. Papa otvorio novi izložbeni prostor Vatikanske biblioteke. A naša Sveta Saborna i Apostolska crkva danas proslavlja i praznuje svešteno mučenika Zinovija i sestru mu Zinoviju, svete apostole Kleopa, Tercija, Marka, Justa i Artema, svetog kralja Milutina, prepodobnog Teoktista Stefana Dragutina Nemanjića i Jelenu Anžujsku, kraljicu srpsku. Da čujemo nešto više o svetoj Jeleni Anžujskoj. Supruga blagovernog kralja srpskog Uroša I, poreklom Francuskinja, postala sveta majka svetih sinova kralja Dragutina i kralja Milutina. Život svoj provela kao uzorna i bogomudra hrišćanka. Bila je pametna i oštroumna, u rečima stroga, ali u srcu dobra, pobožna i izobilno darežljiva. Posle smrti svog supruga, blažena Jelena se sva predala podvizima pobožnosti. Sirotinju je zbrinjavala i izdržavala, manastire i crkve zidala i pomagala, o ljubavi i slozi sinova svojih se starala, o zaštiti i vaspitanju naroda se brinula, o strahu Božjem se svakda starala. Nesmućene duše i krotka srca uvek je Bogu molitve prinosila, kaže za nju životopisac njen i njenih sinova, sveti arhijepiskop Danilo II. Od svog truda i imanja ona podiže divnu zadužbinu svoju manastir Gradac na Ibru i poseti ga blagoveštenju presvete Bogomatere. Ona također svojim trudom podiže školu i sirotište za žensku decu u svom dvorcu Brnjacima na Gornjem Ibru. Pred smrt, u dubokoj starosti, bogoljubiva kraljica se zamonašila, dobivši na monašenju ime Jelisaveta. Monaštvo primi u crkvi svetog Nikola u Skadru, koju ona beše i podigla i ukrasila. Upokojila se sveta Jelena u svom dvoru u Brnjacima na Ibru i bila pogrebena u svojoj zadužbini manastiru Gracu. Sahrani su prisustvovali njen sin, sveti kralj Milutin, arhijepiskop srpski Sava III. Iz Peći, episkop banjski Danilo i episkop raški Pavle. Na njenom pogrebu je bila i bezbrojna sirotinja koju je ova milostiva kraljica hranila i izdržavala. Nakon 3 godine njeno sveto telo bi obreteno neteljeno, a obretenje bi posle njenog čudesnog javljanja episkopu Raškom Pavlu, koga je sveta Jelena poštovala za života kao svog rođenog oca. Episkop Pavle je uz molitve i pesme izvadio telo svete Jelene i, položivši ga u kivot, stavio u hramu manastira Graca ispred ikonostasa. Sveta Jelena je sa svojim svetim sinovima obnovila i manastir svetog Srđa i Vakha na reci Bojani kod Skadra.
Thank you.
Evo najprije reći o aktivnostima njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Porfirija. Sveti arhijerejski sinod Srpske pravoslavne crkve pod predsjedništvom njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Porfirija održao je 11. novembra redovnu sednicu u Patrijaršijskom dvoru u Sremskim Karlovcima. U sednici su uzeli učešće članovi sinoda visoko preosvećeni mitropolit Dabrobosanski gospodin Hrizostom i preosvećena gospoda episkopi Sremski Vasilije, Zvorničko-Tuzlanski Fotije i Kruševački David. Od maja 1848. godine proglašenje mitropolita Josifa Rajčića za patrijarha, Sremski Karlovci, do tada sedište Karlovačke mitropolije, postaju druga katedra srpskih patrijarha, da bi maja 1920. godine posle ujedinjenja svih tadašnjih srpskih pravoslavnih eparhija, prvopresudni Beograd postao sedište Srpske patrijaršije. Danas Srpska pravoslavna crkva ima tri sedišta, odnosno patrijarške katedre Peć, Sremski Karlovci i Beograd. Posle sednice, patrijarhi arhijereji su prošetali trgom i karlovačkim ulicama, uživajući u lepoti velelepnih palata koje su sagradili njihovi prethodnici, karlovački mitropolit Stefan Stratimirović i patrijarh Georgije Branković. Patrijarh se zatim uputio u zgradu bogoslovije Svetog Arsenija Sremca, gde je osveštao spomen sobu, svojevrsnu riznicu dokumenata, spisa, knjiga, slika, fotografija i drugih predmeta, koji svedoče o dugoj i bogatoj istoriji tog slavnog crkveno-prosvetnog zavoda. Karlovačka bogoslovija je nezamenjiva u istoriji prosvete našeg naroda, jer nas podsjeća na ono što je suština, na kojoj se izgradila naša istorija i predanje. Sremski Karlovci nisu samo mesto gde se vera i nauka ukrštaju, već predstavljaju jedinstvenu celinu koja se prožima, istakao je patrijarh Porfirije. Svečanom činu prisustvovao je gospodin Igor Mirović, predsjednik pokrajinske vlade, u čiju je pomoć obnovljena spomen soba i rekonstruisan krov znamenitog učilišta. Sremski Karlovci u celini su jedna od najvažnijih tačaka na vekovnoj mapi našeg trajanja duhovnosti i identiteta i zato je pokrajinska vlada 2018. godine osnovala fond za obnovu i razvoj kulturno-istorijskog nasljeđa i izdvojila znatna sredstva, između ostalog za sanaciju i restauraciju fasada Patrijaršijskog dvora, Sabornog hrama Svetog Oca Nikolaja i Rimokatoličke crkve, obnovu krova bogoslovskog internata i radove na još nekoliko zdanja u najužem gradskom jezgru, istakao je predsjednik vlade Vojvodine. A njegova svetost, patrijarh srpski, gospodin Porfirije, reagovao je na pisanja medija o plaćanju poreza Srpske pravoslavne crkve. Zaista ne mogu da zamislim čime su motivisani oni koji iznose potpuno netačne tvrdnje da crkva ne plaća porez. Bojim se da takvima javne financije i država Srbija nisu na prvom nego na poslednjem mestu. Ni crkva, ni sveštenici nisu izvan poreskog sistema Republike Srbije. Kao i svi ostali građani, na sve proizvode i usluge plaćaju PDV po važećim poreskim stopama. Regularno se plaćaju porezi i doprinosi na zarade sveštenstva i drugih crkvenih službenika. Nijedan poreski zakon ne izuzima crkvu iz poreskog sistema, iako je to predviđeno evropskim zakonima za opšte korisne aktivnosti verskih zajednica. Jedini izuzetak je da crkva ima pravo na povraćaj plaćenog poreza za oko 10 zakonom predviđenih proizvoda koji su usko vezani za bogosluženje. Na tom spisku je, na primjer, tamjan, vosak, ali i orgulje. Nadam se barem da netočne tvrdnje i svesne klevete više neće imati privilegovano mesto u medijima, napisao je njegova svetost patrijarh Porfirije na svom Instagram nalogu. Sa blagoslovom njegovog visokog preosveštenstva mitropolita dabrobosanskog gospodina Hrizostoma, Srpsko pevačko društvo Sloga proslavilo je krsnu slavu svetog velikomučenika Dimitrija Solunskog čudotvorca. Čin lomljenja slavskog kolača i blagosiljenja žita u domu Svete Tekle, pokraj stare crkve gde se nalazi i prostorije hora, služio je protojeraj Stavrofor Čedo Đureinović, arhijerejski namesnik Sarajevski, a pojelo je slavljeničko srpsko pevačko društvo Sloga, predvođeno dirigentom Stefanom Mojsilovićem. Posebnu čast učinili su svojim dolaskom ministar za ljudska prava i izbeglice, gospodin Miloš Lučić, gradonačelnik Istočnog Sarajeva, gospodin Ljubiša Ćosić, načelnik opštine Istočno Sarajevo, gospodin Jovan Katić, predstavnici ambasade Srbije, Univerziteta i Muzičke akademije u Istočnom Sarajevu, Kulturnog centra Istočno Sarajevo, članovi muzičkog sastava Katera, prijatelji članova hora. Dan uspomene Svetog Dimitrija Solunskog, krsnu slavu Paraklisa u Donjoj Sopotnici u opštini Novogorožde, proslavljen je svetom arhijerejskom liturgijom koji je služio mitropolit Dabrobosanski Hrizostom u sasluženje protojereja Stavrofora Aleksandra Topalovića, jereja Safe Triskovića i đakona Budimira Gardovića. Njegovo prosveštenstvo, episkop Kruševački gospodin David, načastvovao je 9. novembra na praznik svetog velikomučenika Dimitrija liturgijskim sabranjem u hramu svetog apostola Pavla i svetog Nikole Miriklijskog. Neka vera svetog velikomučenika Dimitrija u živo gospoda bude nama primer, a njegova hrabost, ohrabrenje u ovim teškim vremenima, kako bismo sami sebe, kao i hram u kome se nalazimo, iskrećivali u ljubavi Hristovoj, istakao je vladika David.
Thank you.
Jedne vesti iz hrišćanskog sveta. Papa Franja je posjetio 5. novembra Apostolsku biblioteku u Vatikanu, gdje je otvorio novi stalni izložbeni prostor i pozvao crkvu da svedoči o značaju lepote i kulture. Apostolska biblioteka je prvi put dostupna za javnost otvaranjem prostorije namijenjene za privremene umjetničke izložbe, što su finansijski pomogli nastavnici američkog preduzetnika i filantropa Kirka Kerkorijana. Crkva mora svedočiti značaj lepoti kulture. Lepota nije prolazna iluzija, izgleda ili ukrasa, već se rađa iz korena dobrote, istine i pravde koji su njeni sinonimi. Svakoj ličnosti je potreban i hleb i kultura, ona koja dotiče dušu i koja čoveka dovodi do najdubljeg dostojanstva, istakao je papa i pozvao delatnike Apostolske biblioteke da održe koren živim dok rade na prevođenju hrišćanske istorije na nove jezike. Za vreme posete papa se zadržao kod izložbe italijanskog umetnika Pietra Ruffa, koja nosi naziv Čovečanstvo na putu, inspirisanu papinom porukom Svi smo mi braća. Izložba nudi putovanje kroz istorijske artefakte biblioteke koje uključuje karte, među kojima je 6 metara duga karta Nila iz 17. veka, koji je izradio Evlija Čelebija, kao i utopijske i alegorijske karte koje je izradio sam Ruffo. Izložba istražuje ne geografsku kartografiju kroz istoriju čovečanstva i poručuje da su ljudi koristili reprezentativnu moć karte ne samo da opisuju objektivnost zemlje, već i vlastitu unutrašnjost, ideale, putovanja, otkrića i uverenja, istakli su organizatori izložbe. Sam umetnik Pietro Ruffo o izložbi je rekao da ona posetiocima pokazuje alegorijske, teološke, satirične i sentimentalne karte, kao i karte želja i protesta ljudskih snova i očaja. Arhivista biblioteke kardinal Jose Tolentino de Mendoza rekao je: "Novi izložbeni prostor namenjen promociji kulture susreta. Očekuje se da će tako velika biblioteka pomoći u ostvarenju onoga što je Papa Franjo proročki nazvao kulturom susreta. To je mesto gde se susreću knjige sa čitaocima kako bi se ocrtali novi putevi, gde se sačuvano znanje i sećanja susreću sa pitanjima koje nam postavlja savremeni život, gde se susreću istorija i sadašnjost otvarajući nove perspektive ne samo onoga što smo bili, već i onoga što možemo postati." Privremena izložba biće otvorena za javnost do 25. februara 2022. godine, svakog utorka i srede od 16 do 18 sati. Bilo je ovo sve što smo pripremili za današnje izdanje emisije Hrišćanski meridijani. U realizaciji učestvovali Čedomir Milojević i Gordana Jocić. Zbogom!